Гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна — тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободой — телефонование слухачёв.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. Эфіры Радыё Свабода ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Менску святкуюць дзень гораду. Новым кіраўніком праўладнага саюзу паляка ў Беларусі стаў прадпрымальнік Станіслаў Сямашка. МВФ павялічыў беларускія золатавалютныя рэзервы амаль на паўмільярда даляраў. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння ў Менску афіцыйна адзначаецца дзень гораду. У другія выходныя верасня гэты дзень пачаў адзначацца ад 2001 году. Да гэтага, ад 87-га, ён адзначаўся 3 ліпеня, у дзень вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. З нагоды свята выканаўца абавязкаў старшыні менскага гарвыканкаму Мікалай Ладуцька даў прыём у гарадской ратушы. На гэтым прыёме быў і наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Перед святом города 9 вересня у Менску супрацовники милиции жорстко разогнали акцию оппозиции супрать уводу российских войск на территорию Беларусь для военных маневров. Так само улады не дали дозволу на проведение акции 16 вересня с нагоды 10-годия с момента возникновения Виктора Гончара и Анатолия Красовского. На просьбу корреспондента Свободы прокомментовать это деяние Миколай Ладуська сказал.
У нас сегодня праздник города. Это отдельная тема. По ней можно, нужно вести отдельный специальный разговор, отдельную дискуссию. І абсудзіць.
На пытанне, калі ж Менск стане больш свабодным для грамадзянаў, спадар Ладуцька адказаў.
Наш горад свабоден. Даже то, што мы с вами сейчас вот обсуждаем различные вопросы, это говорит о свободе нашего города. Сегодня у нас предусмотрено массовое гуляние, в которых примут более 300 000 человек. Ведь никто никого не останавливает и не спрашивает, какой политической партии ты принадлежишь, какую религию ты исповедуешь. Единственная какая преграда сегодня, это, конечно, система мер безопасности. Где только будет проверено, есть там металлические предметы, которые запрещены для проноса, или нет. И также мы приняли решение о том, что будет продаваться только пиво, допустим, на массовых мероприятиях. И поэтому пронос алкогольных напитков запрещен. Других ограничений в свободе человека нет. Свобода полная. Сейчас мы выйдем за двери этого помещения, и в этом мы убедимся.
У списке запрошенных на встречу у ратуши гоноровые громадяне Минску, а так само были старшини Мингорвиконкаму Станислав Лукашевич, Владимир Михасев, Владимир Ярмошин, Владимир Папковский. На питание корреспондента «Свободы», чому ж сегодня на встречу у мэрии не был запрошен Михаил Маринич, який был старшиней Мингорвиконкаму на початку 90-х, Спадар Ладуцька сказал:
«Мы никого не приглашали, все пришли, кто хотел».
Михаил Маринич каже, что подобные мероприемства не проводятся без запрошения.
«Ну, это на его совести. Я думаю, от этого ему быстрее приставку его не снимут. Лучше перестраховаться, не прогласить того же Маринича, к примеру, чем получить какие-то неприятности от администрации президента и лично от Лукашенко. Поистине был свободный город, когда была провозглашена независимость».
Владимир Романовский, який подавал заявку на проведение пикета с нагоды изникнения политиков, отзначил:
«Фактически с начала правления этого режима невозможно публично выразить свои позиции, потому что отправляют на Бангалор, ну и что? Это бессмыслица, так сказать, была. Какая тут свобода, если нет просто человеческого отношения к людям?»
Виктор Ивашкевич, який был оштрафован за удел у акции 9 вересня, отзначил, что свобода массовых гулянь придумана не Лукашенко.
«Это еще в старожитном Риме для рабов раз на год было такое свято Сатурнали, когда рабам дозволялось упиваться. Это абсолютно сведомое мероприемство римских рабовладельцев, которые желали выпустить пару пригнеченным рабам, которых на протягу всего остатнего года дубасили».
Официально датой заснавання беларускай сталіцы лічыцца 1067 год, калі з'явіліся першыя гістарычныя згадкі пра Менск, хаця гісторыкі мяркуюць, што паселішча на тэрыторыі гораду ўзніклі значна раней. Вы на хвалях Радыё Свабода, і звяртаю вашу ўвагу на тое, што пасля лета ў эфір зноў вярнуліся некаторыя праграмы.
Гаворыць і паказвае Свабода. І зноў пасля летніх канікулаў тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Летнія анамаліі беларуска-расейскага палітычнага клімату. 4 месяцы ўсходняга партнерства, страчаны час ці нябачная рука Брусэлю ў дзеянні. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з «Радыё Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё Александр Лукашук і аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Госці выпуска – палітыкі Сергей Калякін, Александр Мілінкевіч і Зянон Пазняк. Глядзіце перадачу ў суботу 12 верасня ў 19:35. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
І радыёварыянт перадачы вы пачуеце сёння ў нашай праграме пазней. 12 верасня ў горадні адбыўся 7-й з'езд праўладнага саюзу палякаў. Ён праходзіў у адміністрацыйным гмаху гіганта хіміі азоту. На з'ездзе не прысутнічалі прадстаўнікі польскай дыпламатыі, паколькі ўлады Польшчы не прызнаюць гэты саюз палякаў. Новым кіраўніком арганізацыі стаў прадпрымальнік Станіслаў Сямашка, малавядомы ў польскім руху. Не прызнаваны ўладамі саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс у гэты ж час наладзіў у сваім памяшканні канцэрт польскай патрыятычнай песні. З горадні Сергія Страўцоў.
До адміністрацыйнага гмаху азоту пад'ехалі па чарзе 5 белых аўтобусаў з дэлегатамі і чыноўнікамі. Не ўсе журналісты змаглі трапіць унутр на з'езд. Чаму? Пытанне да папярэдняга кіраўніка праўладнага саюзу палякаў Юзефа Лучніка.
Та не ад мяне завісела.
Ад каго?
Камісія была создана.
Не трапіў на з'езд журналіст радыё «Рацыя» Іван Роман. Ён запісваў на вуліцы дэлегатаў, і да яго падышлі міліцыянты.
Два міліцыянты ў форме, адзін з тых, хто быў у цывілі, это кіраўнік кастрычніцкага РАУСа, спадар Бет. Вось ён прапанаваў мне спыніць працу, таму што я не маю акрэдытацыі. Я патлумачыў, што я на вуліцы, мне навуць для таго, каб працаваць на вуліцы, ніякая акрэдытацыя не трэба. Я лічу, што такімі дзеяннямі міліцыянты перашкаджалі ажыццяўляць мне свае прафесійныя абавязкі.
На з'езд праўладнага саюзу палякаў не пусцілі карэспандэнта уплывовай польскай газеты «Рэч Пасполіта» Петра Касцінскага.
Людзі па цывільнаму, адзін з іх затрымаў мне і паведзяў, па ца я іде. Ну, то спытаем, кім ёсць.
Там стаялі людзі ў цывільным, а адзін з іх затрымаў мяне, спытаў, спытаўшы, навошта я іду туды. Я спытаў, хто ён. Ён адказаў, што служба бяспекі. Тады я паказаў акрэдытацыю, бо я акрэдытаваны ў Міністэрстве замежных справ Беларусі і зайшоў унутр. Тут выйшла пані Галіна Богдан, якая адказвае за прэсу і сказала: "Арганізацыйны камітэт адмовіў мне ў акрэдытацыі".
Пытаўся, камітэт арганізацыйны адмовіў мне акрэдытацыі.
Сказаў журналіст польскай газеты «Жэч Пасполіта» Пётр Касцінскі. Старшыня Галоўнай Рады непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Андрэй Пачобут так пракаментаваў факт правядзення на Азоце з'езду праўладнага Саюзу палякаў.
Для нас вось тое, што там адбываецца ў Азотах, гэта абсалютны фарс, гэта нават не грамадскае аб'яднанне, гэта проста людзі сагнаныя ўладай. Іхная актыўнасць вось на працягу гэтых 4 год ад 2005 года, калі ўлады прыпрынялі спробу раскалоць Саюз палякаў, вось увесь гэты час была нулявая. Большасць людзей, якія там, яны не маюць некае дачыненне да Саюза палякаў, гэта альбо чыноўнікі польскага паходжання, якія атрымалі разнарадку ад улады, альбо людзі, якія працуюць на дзяржаўнай працы, іх на ім таксама вось далі указанне вось удзельнічаць у гэтым фарсе.
Лічыць Андрэй Пачобут.
Саюз палякаў на Беларусі адкрыты да супрацоўніцтва з усімі структурамі Беларусі і Польшчы. Пра гэта заявіў былы ўжо цяпер старшыня Саюзу палякаў Беларусі Юзеф Лучнік у справаздачным дакладзе.
У чарговым выпуску «Дому літаратара» мы раскажам пра першую беларускую інтэрнэт-кнігарню «Прастора BI». Пяцікніжжа свабоды папоўніцца 5 найлепшымі беларускімі літаратурнымі казкамі ад Анатолія Івашчэнкі. А ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з паэтам Алесем Чобатам, чыя новая кніга пад назвай «Калі хочаце мець у айчыне свабоду» выйшла нядаўна на складкі сяброў і знаёмых.
Гэтую перадачу мы прапануем сёння вашай увазе пазней. Была выхаванка вялійскага дзіцячага дому Віка Мароз, працягвае жыць у сям'і Алены і Сергея Васілеўскіх у Жодзіне. Дзяўчынка патрапіла ў сям'ю Васілеўскіх пасля таго, як улады Беларусі вярнулі дзяўчынку з італьянскай сям'і Алесандра Джуста і Марыі К'яры Барначын і забаранілі яе міжнароднае ўдачарэнне. Як зараз складаецца лёс 13-гадовай Вікі? Цікавілася Галіна Абакунчык.
Віка Мароз распачала новы навучальны год у 8 класе адной з жодзінскіх школаў. З гэтага і распачынаем гаворку з дзяўчынкай.
Віка, добры дзень.
Добры дзень.
Віншую з пачаткам новага навучальнага года.
Спасіба.
Па-беларуску разумееш?
Ну, не очень.
Крыху, так? А на італьянскай мове разумееш?
Да.
А павітацца па-італьянскі як?
Здаровіцца. Чао.
Ты так здаровіцца са сваімі бацькамі італьянскімі, так?
Угу.
Віка, ці ўспамінаеш ты сваіх італьянскіх бацькоў?
Да.
Любіш іх?
Да.
А хацела б паехаць да іх у госці?
Канешне.
Дзяўчынцы сёлета споўнілася 13 год. Разам з ёй у сям'і Алены і Сергея Васілеўскіх жывуць двое іх уласных старэйшых дзяцей. Таксама выхоўваецца родны брат Вікі Александр Мароз, якога Васілеўскія забралі з дзіцячага прытулку раней. Юнаку ўжо 16 год, ён вучыцца ў 10 класе. Віка кажа, што сябруе з братам і любіць сваіх цяперашніх бацькоў. Тым не менш, на пачатку ў лагодзе дзяўчынку было даволі складана, узгадвае мама Алена Васілеўскі.
В первое время, конечно, были сложности, и она была так настроена, как ежик была. Было тяжело. И нам привыкнуть к ее характеру. Сразу она показалась совсем не такой, как сейчас. Но со временем, конечно, начало все налаживаться и, в общем, нормализовалось сравнительно быстро. В общем, сейчас все хорошо.
Вы задоволены девчонкой?
Да, она хорошая девочка. С учебой, правда, не все получается, потому что там есть свои нюансы. Ну, а как человек, она очень хорошая. Человеческие качества такие, добрая, отзывчивая, послушная, хороший ребенок.
У вас же двое своих детей еще есть у семьи?
Да, ну, у нас, в общем, одна семья уже. Розницы никакой нет.
Выплаты на его утримание этих детей, те есть некие, но держава ж мусить нечто платить.
Да, как положено.
Тихопая грошей, как будто обеспечить все, что треба.
Ну, не всегда. Я бы могла сейчас уже пойти на пенсию по льготную, но не могу пойти, потому что надо работать еще.
Нагадаю, что 2 года тому выхованку вялейскага дзіцячага дому Віку Мароз сямейная пара Александра Джуста и Марыі К'яры Барначын з італьянскага мястэчка Кагалета, у якіх дзяўчынка адпачывала на вакацыях, адмовіліся вяртаць на радзіму. Яны заявілі, што дзяўчынка стала ахвярай фізычнага і сексуальнага гвалту у сябе на радзіме і на працягу 20 дзён хавалі беларускую сірату ў Альпах. Улады Беларусі ўсё ж вярнулі яе на радзіму, а затым адмовілі італьянцам у магчымасці удачарыць дзяўчынку. Працягваем гаворку з Аленай Васілеўскай з Жодзіна, якая для Вікі Мароз стала новай мамай у Беларусі.
Як тая сям'я цікаве небудзь тэлефануе да дзяўчынкі?
Да, не, званяць, інтересуюць.
А з імі хто размаўляе? Віка?
Віка разговаривать. Я итальянским не владею. Конечно, она бы не отказалась побывать в гостях и увидеть их. Она привязана к ним. Я ничего не могу сказать, потому что столько они для нее сделали. И вообще они на самом деле о ней думают и заботятся. Они бы, конечно, пригласили, но здесь у нас власти не пускают. Добро не дают.
А скажите, вот сама Вика николи не казала, что, скажем, она закончит школу, туда поедет учиться, там тебе жить может?
Как получится, будет дальше видно. Она бы хотела туда попасть.
Як зараз складаецца лёс Вікі Мароз? Цікавілася Галіна Абакунчык. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. У Менску святкуюць Дзень гораду. З нагоды свята выканаўца абавязкаў старшыні Менска гарвыканкаму Мікалай Ладуцька даў прыём у гарадской ратушы. Новым кіраўніком праўладнага саюзу палякаў у Беларусі стаў прадпрымальнік Станіслаў Сямашка, малавядомы ў польскім руху. Ён быў абраны на справаздачна-выбарчым з'ездзе арганізацыі ў горадні. Не прызнаваны ўладамі саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс у гэты ж час наладзіў у сваім памяшканні канцэрт польскай патрыятычнай песні. Міжнародны валютны фонд павялічыў беларускія золатавалютныя рэзервы амаль на паўмільярда даляраў. Грошы былі выдзеленыя ў выглядзе так званага спецыяльнага права карыстання. Яны не былі пералічаныя на рахунак беларускага нацбанку, але паводле вызначэння МВФ залічваюцца ў золатавалютныя рэзервы краіны. Рада беларускай хрысціянскай дэмакратыі вырашыла падтрымаць стварэнне кааліцыі нацыянальна-дэмакратычных сіл Беларусі. Ну а зараз форум свабоды. З водгукамі наведнікаў нашага сайту на найбольш папулярныя матэрыялы. Вас пазнаёміць Стасія Вашкевіч.
Найбольшую колькасць каментароў за апошнія некалькі дзён выклікаў блог Ганны Соус аб няшчасцях, якія здараюцца з людзьмі, якія нейкім чынам спрычыняліся да апаганьвання помнікаў памяці памерлых. У якасці прыкладу Ганна ўказвае на арышт уладальніка найбуйнейшай турыстычнай кампаніі ў Беларусі Сакуб, якому пагражае 10 гадоў зняволення. Сакуб у свой час збіраўся будаваць элітны катэджавы пасёлак Сонечны ва ўрочышчы Курапаты, дзе за сталінскіх часоў савецкія карныя органы расстралялі сотні тысячаў людзей. Пасля працяглых пратэстаў з боку грамадскіх актывістаў праект быў нечакана скасаваны нібыта на асабісты загад Александра Лукашэнкі. Нягледзячы на тое, што на ўпроставай сувязі паміж праектам пасёлку Сонечны і цяперашнім зняволеннем яго ініцыятара няма, аўтар блогу ўказвае на містычную заканамернасць, якая нагадвае помсту вышэйшых сілаў тым, хто падымае руку на святое. Дыскусію на гэтую тэму адкрывае Тодар В. Ці вы верыце ў містыку, ў помсту жывым з таго света? Вось увесь сэнс гэтага матэрыяла. Пытанне да аўтара. Калі памерлыя маюць здольнасць неяк пашкодзіць у жыцці тым, хто іх магілы не паважае, то чаму яны не могуць дапамагчы ў жыцці тым, хто іх магілы абараняе і ахоўвае? А за ахову курапатаў людзі дасталі ў жыцці адныя непрыемнасці. Чамусьці карысць у жыцці надыходзіць у нас толькі тым, хто выказвае пашану да магілаў розных камуністаў і сталіністаў. Дык гэта мусіць таксама не выпадкова. Кова. Яму адказвае аўтар публікацыі. Ваша праўда, за ахову курапатаў людзі мелі і маюць непрыемнасці ад уладаў. Але не толькі. Інакш бы не прыходзілі ў курапаты людзі з павагай і пачуццём жалобы і на дзяды, і на радуніцу, і проста так у любы дзень. І адчуваюць сябе людзі ў курапатах зусім не так, як ля магілаў розных камуністаў і сталіністаў. Гэта персанальны выбар кожнага. І ён вымяраецца не толькі колькасцю непрыемнасцяў, але і ўнутраным пачуццём справядлівасці і праўды. Так мне падаецца. Я нічога не сцвярджаю, толькі запрашаю да дыскусіі на гэтую тэму. Тэму містыкі працягвае Алесь. Так, праклён фараонаў. Чытач пад нікам Сузіральнік кажа, не надта шмат у Менску месцаў, дзе было б не на костках. Узяць, напрыклад, камароўку, імаверна, першыя курапаты. Сумна. Аднак праклён фараонаў Менчукоў пакуль не пакасіў. Рэгулярны фарунчанін Язэп працягвае тэму містыкі. Тэму паднялі бязмежную і адвечную. Дадам яшчэ толькі адну рыску. У еўрапейскай традыцыі сукуб – гэта дэман-жанчына. Не ведаю, які сэнс укладальнікі мелі на ўвазе, назваўшы фірму «Сакуб», але я вельмі здзівіўся, калі ўпершыню пабачыў. Як шхуну назавеце, так яна і паплыве.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Глядзі фота і відэа. Слухай эфір, глядзі нашы тэлепраграмы. Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Вы можете писать нам так само листы на адрес Минск 5, поштовая скринка 111. А так само нагадываю, что круглые сутки у Минска включены наш телефон аутоотказник 266-39-52. Телефонуйте ваши думки, меркования, зауваги и разваги, что дня гучать у нашем эфире.
Интересно, чем заплатил Лукашенко за пролитую кровь, за синяки избитых белорусов в акции против российских войск на территории Белоруссии? Видимо, все страны, входящие в проект Евросоюза «Восточное партнерство», считают подобные действия нормальными. Нападение карательной группировки на 2 или 3 десятка протестующих молодых людей. Вот оно, ОДКБ в действии. Российские солдаты, проводите учения у себя дома, в России.
В городском поселке Паричи, в центре, был построен двухэтажный дом. Под общежитие коммунальники с него сняли крышу и вырастили траву метр. Сейчас эту двухэтажку чиновники разбирают, а плиты себе на даче и коттеджи. А молодые семьи остаются без жилья. Это власть не стабильности, а разрухи. Павел.
Апошним часом мы вельми подружились с Уго Чавесом. И я лечу, что это вельми становча. Уличиваючи тое, что ён на своей краине клопотится о беднейших слоях насельництва. Тому, коли наш урад возьмет их приклад, то махчима и у нас вельми уваги вернуть на пенсионеров, бо мы, пенсионеры, так само хочем достойную старость прожить. Лечу, что мы это заслужили, и треба вернуть льготы и уклады. Лариса, город Минск.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24. А зараз кроніка крызісу. Запасы гатовай прадукцыі на прадпрыемствах хоць і сталі змяншацца, але вельмі павольна. Як было заяўлена на штотыднёвай аператыўнай нарадзе ў Менгарвыканкаме, запасы на стратэгічных прадпрыемствах сталіцы за тыдзень знізіліся амаль на 90 мільярдаў рублёў. Як прызнаюцца чыноўнікі, нават пры станоўчай дынаміцы жаданых вынікаў пакуль не атрымана. Прыкладам, МАЗ разгрузіў склад толькі на 20 аўтамабіляў і 30 аўтобусаў. Разам з тым павялічыліся складскія запасы на МТЗ, падшыпнымы завод, заводе коловых тягачов. С экономичным оглядом тыдня Игорь Корней.
Большинство буйных предприятий в Минске догетуль працуют по водле летнего графику, то бок со скороченным працовным тыднем и частковой занятостью работников. Меж тем, еще на початку лета, уводящие вымушенные заходы деля экономии, керовники заводов и фабриков обещали, что в осень все вернется у звыклый режим. Однако керовник Мотовела Казимир Мороз тлумачит, что певности с працовным тыднем нема догетуль.
Бухгалтерия, допустим, подведение итогов, эти все работали. Те у рабочих, у которых были работы, тоже работали, но у которых не было. Территорию подметали, но там оплата по среднему заработку, а не в отпуск. Хоть и денег нету, но 2/3 стараемся оплатить. Как по трудовому кодексу положено, так и оплачу.
Як и в летние месяцы, по водле скорошенного графику працуют практически все предприемства машинобудования. 3-4 дни на тыдень занятые супрацовники моторного и подшипникового заводов МАЗу, МТЗ, Амкадору. Ведучий технічний спеціаліст Мінського падшипнікового заводу Андрій Гардзейка каже, що із надходом в осені нема підстави казати про особливі поспіхи. У приватності не вдається наново завоювати традиційний ринок збиту.
Кризис на відсутствие предприятий оборотних средств сказується. Некоторые работают в России полный рабочий день, некоторые тоже на трехдневку перешли. Потребность, она как таковая, в многих предприятий осталась. Просто стало меньше средств для того, чтобы приобрести этот продукт. Ну, конкуренция, естественно, составляют те же китайские, российские производители.
Не надто поляпшается ситуация и в регионах. По воле загаду директора Берозовского шклозавода Нёман, на предприемстве еще на месяц протягнутый скороченный працовный режим. Люди працуют 4 годины в день. Официальной причиной – немогчимость своечасового ремонта обсталявания. Працовники лишат, что директор, згодно законодавством, повинен был про захование несприяльных умовов попередить за месяц. У связи с этим працовные Нёмана рыхтуют скаргу у Департамент инспекции працы Галинового министерства. Кожны чацвер Міністэрства працы і сацыяльнай абароны абвяшчае вынікі штотыднёвага маніторынгу стану рынку працы ў Беларусі. 10 верасня было паведамлена, што ў Менску і рэгіёнах у верасні колькасць беспрацоўных, якія афіцыйна лічацца ў чарзе на атрыманне працы, складае амаль 50 тысяч чалавек. Больш як 24 тысячы звярнуліся ў жніўні ў верасні па садзейнічанні ў працаўладкаванні. На Гарадзеншчыне афіцыйны ўзровень беспрацоўя вызначаюць у межах 1%. У горадні лічба крыху вышэйшая. У Мастоўскім раёне, са слоў кіраўніка цэнтра занятасці Марыі Семянюк, яна складае 1,2%. Прыкладная лічба схаванага беспрацоўя каля 1500 чалавек.
Женщин, которые на момент рождения ребенка не работали, 150 таких в районе. 200 человек, которые не работают, имеют доход от продажи выращенной продукции на своих участках. Инвалиды третьей группы 121 человек. Порядка 300, может, выехали куда-то искать дополнительные заработки. Это Польша, Россия.
У Гомеля звыш двух десятков предприемства працуют неполный тыдень. На четырехдзёнцы заводы «Централіт», пускавых рухавікоў, ліцця і нармаляў, гомель-шпалеры ды іншыя. На гомель-дрэве працягласць працоўнага дня зменшылі на 1.5 гадзіны, што, па сутнасці, злёгку прыхаваная чатырохдзёнка. Аднак людзі, якія застаюцца тут, не звальняюцца, нягледзячы на тое, што заробкі зменшыліся ў каго на 80, а ў каго і на 100 тысяч рублёў, гаворыць рабочы гомель-дрэву спадар Васіль.
У нас такое штат на предприятии, что работают либо уже люди перед пенсионного возраста, которым уже некуда пойти, либо те люди, у которых есть тут хозяйство, какой-нибудь парсючок, куроня, там, огород. Молодежи очень мало, нам молодежь уже не идет.
Инструментальщик заводу «Віпра» Анатоль Поплаўны лічыць, что шукать рабочему человеку лепшее место не выпадая. Ситуация усюды аднолькавая.
Такая ж сама ситуация, можа нават быць і горш. От, наприклад, я тут працуючи на «Віпра», тут выигрываешь тим, что працують інваліди, тут податка вкладання значно нижейша. Крышку выигрываешь тим, что санитарно-бытовые умовы найлепші, чем у інших предприемствах. Тут не экономят на этом.
Многие рабочие просто привязаные до своих предприемствов. Шукать им некое іншее место сабе дорожей, говорит работница объединения «Гомсельмаш».
Они живут практически в малосемейках от завода. Либо в общежитиях, либо строят от завода жилье. Банки под поручительство завода дают кредит, и человек строит жилье, он здесь работает. Человеку уже просто некуда деться, он привязан.
Негледзячы на перезагруженный складов, белорусский урад настоивая на худшейшей реализации программы импортозамещения, то бок стримливании импорту и дальнейшем наращивании объема вытворчести внутри краины. Таким чином плянуется вернуть предприемство до ранейшего графику працы. Однако незалежные эксперты попереживают, забеспечивши внешнюю занятость, предприемство шматразово ускладнять ситуацию с перевытворчестью. У вынику возникнет еще большая проблема с реализацией продукции и отсутностью оборотных сродков. Показально, что навод у официйных кабинетах до такой инициативы ставятся настороженно, говорит наместник старшини Национального статистического комитета Виктор Михно.
Для того, чтобы выпустить импортозамещающий товар, нужно опять же приобрести импортные составляющие. Организовать производство импортозамещающей продукции практически невозможно. Это длительный процесс. Это нужно оборудование, это нужна технология. Поэтому в один день, конечно, сделать такой продукт, который полностью по ценовым характеристикам и по качественным замещал бы импортируемый, да еще и в количестве требуемом, конечно, это сделать нельзя.
Тем часом державные ведомства рыхтуют народу новое выпробование. 10 вересня тысячи автоматоров поустали перед фактом подвышения коштов на бензин. Рост на 10%. Вымушенный крок чиновники тлумачат стратностью продажу нафтопродуктов на тле росту коштов на нафту. Однако незалежные эксперты кажут, что решение выключа ланцуговую реакцию. Подорожал бензин, значит автоматично подорожают послуги автоперевозок, а за ими товары, харчи и проезд у громадском транспорте. Теперь кошты на нафтопродукты на автозаливочных станциях складают 80-й бензин 1900 рублей за литр, 92-й 2470, 95-й 2780, диспалево 2220 рублей. При какой цене на бензин вы пересядете с особистого автомобиля на громадский транспорт? На такое питание отказывали городенцы.
Придется ездить как колись в початку 90-х годов только по справам, все остальные час пешаком. Езжу, але вельми моцно отчуваю в этом гэты удар по карману. Не разумею, чаму яна так ідзе ўверх.
Китай уехать на, где все катаются на велосипедах.
Ну, лично для меня, чтобы бензин на 50% где-то, если подорожает, уже, конечно, тогда придется ходить ногами и смотреть, как все остальные ездят.
В 3-4 раза. Если подорожает, чем сейчас, просто невозможно будет содержать машину.
К машине привык, поэтому без машины я, ну, если в 2 раза подорожает, то я уже все, это будет в копеечку вылезать.
Кроніка крызісу. Эканамічны агляд тыдня падрыхтаваў Ігар Карней. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая полгодина – тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живые эфир. Почни день со свободы.
Рады Свобода дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск, 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага, 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-231-968. У эфира Радио Свободу в Пражской студии Алена Радкевич. Про шверць гадзіны тыдзень з Радыё Свабода, аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. А зараз маратон свабоды, выбраныя перадачы Сергея Дубаўца цыклю «Як? Азбука паводзінаў».
Як святкаваць? Ужо некалькі гадоў напярэдадні Дня волі вядуцца дыскусіі, як яго святкаваць. Сёлета таксама апытанкамі на гэтую тэму поўніліся сродкі масавай інфармацыі ды інтэрнэт. Але нейкага універсальнага адказу, які б усе прынялі ды супакоіліся, не знаходзіцца. Можа быць, праблема не ў тым, каб проста выйсці, каб узняць сцягі, каб нешта рабілася. Трэба, каб нешта рабілася ў працяг, у прырост, у прыплод. День албанской авиации. Гэты сюжэт таксама сёлетні. 25 сакавіка студэнты вырашылі адпрасіцца з пары замежнай мовы і сталі тлумачыць францужанцы, чаму гэта важна. А што ў вас, дзень албанскай авіяцыі? Іранічна перапытала выкладчыца, але адпусціла. На гэтым іронія не скончылася. Ідучы на мерапрыемства, маладзёны дружна пагадзіліся, што сёння свята амонаўцаў. Зноў будуць расцяжкі, мардабой, пасадкі. Выплеск адреналіну абяцаў пазбаўленне ад гнятлівага настрою. Калісьці ў 90-е гады на дзень волі выходзілі дзясяткі тысяч. Па-першае, гэта мела інфармацыйны эфект. Многія беларусы дазнаваліся пра сакавіцкі акт незалежнасці. Па-другое, малады аўтарытарызм у пару свайго станаўлення мусіў зразумець, што нагода не мімалётны лёзунг і выкараніць яе не ўдасца. Вынік тых масавых шэсцяў навідавоку. Абазнаная частка насельніцтва ведае пра БНР. І ўжо не такі порсткі аўтарытарызм гатовы згадзіцца на існаванне дня волі. Прынамсі летась гэта было асабліва прыкметна, калі афіцыйныя СМІ збіралі круглыя сталы гісторыкаў. Здавалася б, калі вынік дасягнуты, трэба рухацца далей, замацоўваць яго і развіваць. І ранейшыя сродкі, вулічная канфрантацыя, для гэтага не надаюцца. Пра што сведчыць, па-першае, малалікасць дэманстрантаў, па-другое, тое, што ініцыятарамі і правакатарамі бітваў за МОНам усё часцей выступаюць самі пацярпелыя. Але нічога іншага, апроч вулічнага супрацьстаяння, пакуль не прыдумана. Сакавіка. Магчыма, прычына гэтага ў няяснай трактоўцы таго, што мы святкуем. 25 сакавіка 1918 году быў прыняты акт незалежнасці Беларусі. Гэтая падзея перадвызначыла ўсю гісторыю краіны як асобнай і суверэннай да нашых дзён і на будучыню. У гэтым сэнсе БССР была такім самым прадуктам акту 25 сакавіка, як і БНР. І сённяшні правіцель такі самы яго прадукт, як і галоўны апазіцыянер. І ОМОН, які масава святкуе ў двукосях дзень волі, такі самы прадукт акту 25 сакавіка, як і дэманстранты. Іншымі словамі, гаворка ідзе не пра палітыку, не пра тое, што мітынгоўцы сцвярджаюць незалежнасць, а амонаўцы яе адмаўляюць. Выкарыстоўваючы даволі частае параўнанне, можна сказаць, што два бакі змагаюцца за вясну. Бо для Беларусі акт 25 сакавіка – гэта амаль прыродная з'ява, нараджэнне краіны і нацыі. Канфрантацыю яшчэ можна было б зразумець, калі б АМОН прысягаў не Беларусі, а нейкай іншай краіне. Альбо калі б незалежнасць ва ўладнай рыторыцы не называлася галоўнай каштоўнасцю. Вядома, усё гэта выклікае недавер апанентаў, але недавер, калі і можа служыць падставай для правакацыяў і мардабою, дык дню волі не ідзе на карысць дакладна. Вобраз акту 25 сакавіка ад гэтага не ўмацоўваецца, а наадварот. Ён падобны да бел-чырвона-белага сцягу, які растапталі і забыліся на асфальце ў запале вулічнай бойкі. Чыё свята? Напевно, гадоў 10 таму, калі дзень волі яшчэ напоўніцу выпрацоўваў свой інфармацыйна-сцвярджальны ресурс, крытыкаваць вулічны канфрантацыйны спосаб яго святкавання было б недарэчы. Але сёння змянілася сітуацыя, і святкаванне таго, што ўмацавалася ў грамадскай свядомасці, ўжо толькі прайграе ад новых крывавых мук. Святу пара стаць святам, прычым ніяк не апазіцыйным. Дарэчы, як і мове, і нацыянальнай візіі беларускай гісторыі, і сімболіцы, пара перастаць быць атрыбутамі апазіцыі. Сёння іх, мову, гісторыю, сімболіку, гэта толькі губіць, як і дзень волі. Зірніце, колькі людзей выходзяць на мітынгі. Гэта нашмат менш за агульную колькасць апазіцыянераў і прадстаўнікоў трэцяга сектару, прафесійных змагароў за дэмакратыю. Асабіста ведаю нямала такіх работнікаў, якія не толькі не ходзяць на дзень волі, але і не лічаць гэтае свята сваім. Яшчэ крыху, і працэнт тых, каму гэткі дзень волі патрэбны, у апазіцыі стане такім самым, як і ва ўсім грамадстве, пакуль канчаткова не выпадзе з нашага часу. Ён ужо сёння апынуўся ў нажніцах паміж словамі паэта Някляева пра сумнае свята і звальненнем настаўніцы, якая распавяла дзецям пра апазіцыйны дзень волі. Демонстрація у Парижі. Разумеючи акт 25 сакавіка, як датычны кожнага беларуса, незалежна ад уніформы, трэба пагадзіцца, што гэта не нагода для палітычных пратэстаў, для якіх варта знаходзіць іншыя адпаведныя даты і слоганы. Давайте ўявім сабе менскую сітуацыю дзе-небудзь у Варшаве, Берліне ці Парыжы. Дэманстранты збіраюцца і ідуць не тым маршрутам, які быў вызначаны і узгоднены з уладамі, а ў адваротны бок. Прычым увесь час імкнуцца выйсці на праезную частку. Думаеце, вынік быў бы іншым? Ён быў бы больш жорсткім у сэнсе ўжываная супраць парушальнікаў парадку сілы. І грамадства прыняло б такія меры, як належнае, а не як амонаўцаў-фашыстаў, што б'юць анёлаў, якія за незалежнасць. 25 сакавіка ў незалежнай Беларусі гэта нагода для яднання нацыі, прычым не вакол прэзідэнта або нянавісці да яго, а вакол любові да свайго народа і сваёй краіны. Што запомнецца, што застанецца. Становчы прыклад такога дня волі, якім ён можа быць, мы назіралі сёлета ў Вільні. Аргкамітэт запрасіў з Менску зусім новы хор пад кіраўніцтвам Кірылы Насаева, дырыжора, якога шмат хто ведае з часоў камернага хору «Унія». Па сутнасці, гэта быў першы публічны выступ новага калектыву, які і нарадзіўся тут і цяпер, 25 сакавіка 2009 году у Вільні. Хор з больш чым 20 асобаў выконваў настолькі разнастайны рэпертуар, што захоплена слухалі яго і 5-гадовыя дзеці, і старыя людзі. У выніку, не ведаю ніводнага чалавека, які б не аджыў душою на гэтым канцэрце і не зведаў пачуцця вялікага свята. Зрэшты, апісваць музыку не стану, яе трэба чуць. Пасяліць хор ласкава пагадзіўся віленскі дом правоў чалавека. Усе астатнія выдаткі ўзялі на сябе самі ўдзельнікі хору. Звычайныя спонсары падобных імпрэзаў спаслаліся на крызіс. Але агульнае жаданне зладзіць такую прэм'еру было настолькі моцным, а вынік настолькі ўражвальным, што матэрыяльныя прычыны не маглі гэтаму перашкодзіць. У новага калектыву, а гэта зусім маладыя людзі, вялікі патэнцыял і такія ж амбіцыі. Няма сумневу, што яго будуць слухаць і пра яго гаварыць ніяк не менш, чым колісь пра унію. І заўсёды будзе згадвацца пачатак 25 сакавіка. Калісьці яшчэ за савецкім часам на дзень нараджэння Леніна школьнікаў прымалі ў піянеры. Натуральна, традыцыя не мела дачынення да бальшавізму, бо была падгледжаная ў скаўцкім руху. Мэта дасягалася простая. Па-першае, урачыстасць, па-другое, памяць. Вось і ўсё, што трэба для свята. Разважаючы, як адзначыць чарговы дзень волі, варта паставіць перад сабой гэтыя пытанні. Што запомніцца, што застанецца, што прымножыцца? Свята песні. Найлепшы аргумент за незалежнасць Беларусі, калі цячэ вада ў ярок, спяваюць тысячы галасоў. Дзіўна, што ў нашай краіне з яе фальклорнымі традыцыямі дагэтуль няма агульнанацыянальнага свята песні. Файна, калі 25 сакавіка нараджаецца новы музычны калектыў, распачынаецца новы краязнаўчы рух, пішацца супольная кніга. Файна правесці свята песні ці свята вулічнай музыкі. Файна паставіць народную драму «Цар Максіміліан», у якой усе ролі будуць выконваць вядомыя апазіцыйныя палітыкі. На такое шоу прыйдзе мноства народу, і яму будзе няважна, дзе гэта робіцца – на Бангалоры ці на Кастрычніцкай. Давайце рабіць на свята тое, што файна, што падымае наш народны дух, а не ўганяе нас у аднастайную панылость, не ператварае ў банальных хуліганаў і парушальнікаў правілаў дарожнага руху, чыя дзеянні падзяляе жменька сяброў, але асуджае ўсё грамадства.
Маратон свабоды. Выбраныя перадачы Сергея Дубаўца. 16 верасня ў Менску адбудзецца прэзентацыя новай кнігі серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзя». Як? Азбука паводзінаў. Аўтар Сергей Дубавец. Слухачы свабоды могуць замовіць кнігу ўжо зараз. Прышліце свой паштовы адрас і вы атрымаеце асобнік з подпісам аўтара. Наш адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Паэт Славамір Адамовіч быў для многіх нязручны ў Беларусі, ствараў ён пэўны дыскамфорт і для грамадства Нарвегіі, дзе пражыў апошнія 7 гадоў.
І ў гэтых каментарах яго адкаментаваны як вельмі нядобры і непажаданы для Нарвегіі персанаж, быў абвінавачаны ў расізме і летні ў фашысцкіх, значыць, памкненнях.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. І зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. У Менску святкуюць Дзень гораду. З нагоды свята выканаўца абавязкаў старшыні Менскага гарвыканкаму Мікалай Ладуцька даў прыём у гарадской ратушы. Новым кіраўніком праўладнага саюзу палякаў у Беларусі стаў прадпрымальнік Станіслаў Сямашка, малавядомы ў польскім руху. Ён быў абраны на справаздачна-выбарчым з'ездзе арганізацыі ў горадні. Не прызнаваны ўладамі саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс у гэты ж час наладзіў у сваім памяшканні канцэрт польскай патрыятычнай песні. Міжнародны валютны фонд павялічыў беларускія золатавалютныя рэзервы амаль на паўмільярда даляраў. Грошы былі выдзеленыя ў выглядзе так званага спецыяльнага права карыстання. Яны не былі пералічаныя на рахунак беларускага нацбанку, але паводле вызначэння МВФ залічваюцца ў золатавалютныя рэзервы краіны. Рада беларускай хрысціянскай дэмакратыі вырашыла падтрымаць стварэнне кааліцыі нацыянальна-дэмакратычных сіл Беларусі. І зноў пасля летніх вакацыяў тыдзень з Радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Летняя анамалія беларуска-расійскага палітычнага клімату. 4 месяцы ўсходняга партнерства, страчаны час ці нябачная рука Брусэлю ў дзеянні. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк, госці выпуска палітыкі Сергей Калякін, Александр Мілінкевіч і Зянон Пазняк, вядучы, кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук.
як будзе выглядаць беларуска-расійская палітычная восень. Шановныя гледачы, сёння ў нашай перадачы бяруць удзел палітыкі беларускі. Наша галоўнае пытанне, канешне, як будзе выглядаць весь гэты спектр беларуска-расійскіх адносінаў гэтай восенню.
Есть большие противоречия, конечно, в отношениях между руководителями двух стран, между Александром Лукашенко и сегодняшними руководителями России. И это все сказывается на том, что происходит. Ведь, по сути, мы видим, что интеграционные процессы, они остановились с определенного периода времени. И при Путине, при Медведеве никаких подвижек не происходит с белорусской стороны с точки зрения развития интеграции. Торможение интеграции, практически при том, что Россия продолжает дотировать белорусскую экономику, здесь и есть конфликт. Поэтому Россия со своей стороны выражает неудовольствие такой ситуацией и хотела бы все-таки улучшать или углублять интеграционные процессы в различных областях, в том числе, в частности, в военные, то, что касается УДКБ. Беларусь сегодня тормозит эти интеграционные процессы. Я думаю, в этом суть конфликта. Это конфликт руководителей, а не конфликт государств и народа.
Таким чином, конфликт керовников, а не державов. До этого аргумента Сергея Калякина мы еще вернемся. А зараз еще одна оценка, еще одно меркование, записанное специально для этой передачи «Тыдень с Радио Свобода».
У опошние годы, 13 годов опошних, относины помеж России и Беларуси, они назначаются ведомым проектом под назвой «Союзная держава». Я сразу широ скажу, что я не верю в этот проект. Лечу его пропагандистским, ностальгичным. Але все ж таки настолько заангажаваны абыдва бакі, што яны мусяць яго працягваць, нават калі гэта не клеіцца. Для Росіі вельмі важна захаваць моцны ўплыў на Беларусь. І зараз яны больш пераходзяць да эканамічных сродкаў, не верачы, што можна падпісаць палітычнае пагадненне. А Беларусь, разумеючы, што гэта эканамічная з Росіі дачыненні прыводзяць да ўсё большай залежнасці ў выглядзе крэдытаў, пазыкаў, Беларусь пачынае спрабаваць выходзіць на заходні вектар. І гэта вельмі важна для нашай краіны. Я думаю, што Росія вельмі крыўдуе, Росія зайздросціць гэтаму. І вот гэтыя перашкоды, што робяцца, это як бы выхаванне малодшага брата. Я не думаю, што это эфектыўна.
Таким чином, выхаванне малодшага брата, якое не прынесе вялікіх вынікаў. І яшчэ адно меркаванне, таксама запісанае спецыяльна для перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода».
Россия не может позбавиться комплексу империи. Это моя политика заключается в том, как забирать чужую майомость, чужую территорию и рабовать. Этим тлумачится я политикой дочинения до Беларуси и дочинения до Украины.
У разгар молочного кризиса, коллеги, многие сродки массовой информации цитавалі крамлёўскага аноніма, які выказаўся крыху пагрозліва, магчыма, некаму ў Беларусі надакучыла быць прэзідэнтам. Пазней адбылося паломніцтва ў Маскву прадстаўнікоў апазіцыі Анатолія Лябецькі, Сергія Калякіна, Анатолія Лябковіча, Александра Казуліна ў Расійскую думу, дзе адбыліся сустрэчы з кіраўніцтвам з аднаго з камітэтаў гэтай думы. Аднак у верасні Владзімір Путін у Польшы на прэс-канферэнцыі, адказваючы на пытанні журналістаў, даволі празрыста, адкрыта і ясна сказаў, што ніякіх прэтэнзій вялікіх Масква да Александра Лукашэнкі не мае, у тым сэнсе, што ён дэмакратычна абраны прэзідэнт, і што галоўнае Маскву турбуе не стан дэмакраты ці там правоў чалавека, а стабільнасць. Іншымі словамі, сігнал з Крамля таксама, што, в прынцыпе, ніхто асабліва ніякіх іншых фігураў, прынамсі адтуль у Беларусі, не бачыць. Ваш прагноз. Скончылася летняя калатнеча. Удасца Александру Лукашэнку надалей атрымліваць беспраблемна крэдыты, дамаўляцца пра газ і нафту, вырашаць пытанні гандлю беларускімі таварамі з усходняй суседкай, так, як гэта было раней. Ці не. Юры.
Ну, я думаю, што ўсяго атрымаць наўрад ці у Лукашэнкі ўдасца, бо калі паглядзець вось на двухбаковыя адносіны на вялікім прамежку, то бачна, што Менск ўсё ж такі саступае пэўныя пазіцыі, хаця і вельмі павольна, так бы мовіць, з баямі. Хутчэй за ўсё гэта будзе працягвацца, і пэўнае абвастрэнне можа адбыцца ў лістападзе-снежні, калі пойдзе размова пра пра цены на газ на наступны год. Але я хотел бы сказать еще некалькі словаў на конт вось этого сюжета, зараз вельмі моднага, які вы закранули, что ці будзе Россия удзельнічаць в беларускіх президентских выборах, і ці будзе, кажучи словами Путіна, мачыць в сарціре Лукашенко. Тут тяжко сапраўды адрозніць реальные планы ад просто запускання пробных шароў, ад пужання Лукашэнкі. Але ведаеце, гэты ліст, знакаміты відэаліст Медзведзева да Ющэнкі, характар гэтага ліста не ў тым, што Расія выбірае нейкага кандыдата сярод украінскай эліты, які ёй падабаецца. Зараз крыху іншая палітыка. Мы вам выставляем умовы, і нам все роўна, хто там з вашых будзе гэта выконваць. Выснова, да якой Москва прыйшла, што вось этот сцэнар Януковіча 2004-го, ён увогуле не надта ўдалы, што вось стаўкі на нейкіх палітыкаў, незалежна ад таго, любяць той ці іншай краіне Расію, не любяць, яны маюць адваротны эфект, яны маюць эфект бумеранга.
Паўтара года, каб назіраць за тым працэсам і за тым, як ён будзе развівацца. Але вяртаючыся да больш кароткага палітычнага перыяда, менавіта да восеньскага, ну фактычна да новага года, Ян. Што бы вы сказалі пра беларуска прагноз развіцця беларуска-расійскіх адносін вось на гэтым прамежку?
Я думаю, што Александру Григоровичу Лукашенко удасца атрымаць тое, што ён хоча ад Расіі. Гэта значыць і крэдыты, і газ па нейкіх такіх прыемлівых цэнах, але будзе цяжэй.
Патлумачце, што такое цяжэй? Цяжэй, што расплачвацца давядзецца маёмасцю, саступкамі, дамовамі.
Магчыма, і маёмасцю. Але ў кожным разе крэдыты, калі будуць здавацца, яны будуць здавацца на вельмі як цяжкіх умовах з вялікімі працэнтамі.
Наступствы гэтых крэдытаў могуць быць вельмі цяжкія.
Могуць быць вельмі цяжкія. Інак ж кажучы, беларусы адчуюць цяпер, што цана незалежнасці гэта не нейкае такое абстрактнае паняцце, якое мы тут з вамі усе абмяркоўваем у кожнай перадачы, але гэта нешта такое цалкам адчувальнае і для ўласнай кішэні.
Тыдзень з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат.
Як будуць складвацца адносіны Беларусі і Захаду, Европы і США у гэтыя наступныя 3-4 месяцы?
Захад, все ж такі, ён як галант і кавалер запрашае Беларусь на бальныя танцы, таму што ёсць прынцыпы і ёсць мараль, а Расія спрабуе старымі метадамі запалохаць. І я думаю, што гэта бесперспектыўна, а з Расіяй все ж такі трэба мець добрыя адносіны ў перспектыве, але раўнапраўныя і ніяк не ў выглядзе саюзнай дзяржавы, а добрасуседскія, раўнапраўныя і ўзаемавыгадныя. Безумоўна, Захад зацікаўлены, каб на яго межах, а мы суседзі Еўразвязу, было спакойна, прадказальна, а дзеля гэтага трэба, каб краіны былі дэмакратычныя. Гэта для Захаду прынцыпова вельмі важна. Акрамя таго, Захад не хацеў бы, каб тут былі глыбокія эканамічныя крызісы, бо гэта заўсёды таксама міграцыя. І Захад спалоханы тым, што адбылося ў Грузіі. Таму я некалькі рэзонаў, чаму ён распачаў гэтую новую палітыку, палітыку зняцця ізаляцыі, хаця лепш казаць пра самаізаляцыю. І Беларусь зацікаўлена ў тэхналогіях, у фінансавай падтрымцы Захада. Я лічу, што гэта вельмі важна, што нягледзячы на тое, што ў нас аўтарытарны рэжым, а гэтае супрацоўніцтва дазваляе пэўным чынам усё ж такі спрыяць таму, каб і дэмакратыя на Беларусі з'яўлялася. І я думаю, памыляюцца людзі ў беларускай уладзе, якія лічаць, што Захад усё прыгне, што калі і будуць парушацца правы чалавека і не будзе сур'ёзных зменаў у заканадаўстве і ў свабодах элементарных людскіх, што Захад гэта будзе ўсё ўспрымаць. Сёння дынаміка залежыць толькі ад паводзінаў беларускай улады.
Значительная часть игры с Западом Александра Лукашенко продиктована тем, чтобы пытаться, ну, в определенной степени шантажировать Россию и показывать, что есть альтернатива, что если вы не будете мне помогать, то я найду эту помощь на Западе. С другой стороны, для нынешнего руководства Белоруссии сам факт достаточный, что их приняли в Восточное партнерство, хотя бы на декларативном уровне. Дальше они двигаться с точки зрения двухстороннего движения, я думаю, не будут. Потому что Лукашенко не пойдет на какие-то глубокие шаги по демократизации, а без этого, ну, по крайней мере, до сих пор заявляли на Западе все, что невозможна нормализация отношений в экономической области и в других областях. Поэтому здесь будет определенный ступор. Ситуация может иметь регрессный характер. То есть ситуация может ухудшиться между европейскими странами, между Белоруссией и США в результате нежелания Белоруссии выполнять те стандарты в области политических прав, которые сегодня от них требует международное сообщество.
Магчыма, некий выпробовальный момент, момент истины наступит нашмат хутчэй. У листопаде скончается черговый выпробовальный термин, який Европа дала Минску. Я нагадаю, что во Усходнее партнерство Беларусь приняли у травня. Але частково дамокловый меч санкций застается. У соковику этой визовые санкции были не скасованы, а припынены. И у листопаде Евразвяз будет разглядать, насколько Беларусь просунулась, який прогресс зробила у захованні громадянских политических свободов и на подставе гэта мусіць зноў разглядзець пытанне. Скасоўваць санкцыі ці не? Ці працягваць прыпыненне? Ці будуць скасаваныя візавыя санкцыі адносна ўсіх беларускіх службоўцаў у лістападзе?
Тут найразумней, каб, скажам, адзін і другі бок быў задаволены, то было б працягнуць прыпыненне гэтых санкцый на невызначаны перыяд. Значыць, мы не будзем збірацца праз год, а збярэмся ў тым выпадку, калі наступіць нейкая радыкальная змена. Ці то на лепшае, дык тады мы збярэмся і ўвогуле скасуем, ці на горшае.
У чым сэнс такога дзеяння, па-вашаму?
Бо я лічу, што ўсе зразумелі, што Беларусь радыкальна не паправіцца. Добра было, каб яна радыкальна не пагоршала, і ў міжчасе менавіта, калі мы маем нявызначаны перыяд, можна проста пра гэта забыцца, што былі нейкія санкцыі і так. Проста яны прыпыненыя, ці яны афіцыяльна скасаваныя, іх няма.
Тыдзень з Радыё Свабода. Удзельнікі, аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Госці, палітыкі Сергей Калякін, Александр Мілінкевіч і Зянон Пазняк. Вядучы, кіраўнік Беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.